Tervis sõbrad, need oleme meie.
Mina olen Helen Haas.
Ja mina olen Bianca Minkovic.
Selle aasta alguses tegime teoks oma ammuse unistuse.
Reisisime Etioopiasse.
Aafrika südamesse.
Me võtsime kaasa mikrofoni.
Ja seda selleks, et oma reisimuljed ka teiega jagada.
Te saate olla meiega liikuvas bussis, linnatänavatel.
Te saate olla meiega lainelistel järvedel.
Ja isegi ühes külakoolis.
Kuulake meid! Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isases.
Tere hommikust. See oli meie kolmas öö Kondari linnas. Suure Timkati pidustuse viimane öö.
Sellises kottpimedas vaikses öös kõlab see mitmete kirikute ühispalvus ikka väga kõvasti.
Ja ma arvan, et tõuse ja sära. Ei ole vist praegu õige öelda. Tead, ma oleks alati mõelnud, et kui on sellised idamaise stiilis kirikupolved ja et need tulevad läbi 40 kiriku kõlarisüsteemi, on lõunama öö. Ma oleks võibolla kodus, kui keegi oleks mulle rääkinud seda, siis ma oleks mõelnud, et see nime ilus.
Tegelikult see on ilus. Ja mõtle pean ka sellele, et võibolla sulle ei teki enam elus sellist võimalust seista keset Kondarit ristimise püha järgsel hommikul ja kuulata seda palvet.
No, ega jah, sul on õigus, kui sa tahad, et me vaataks asja positiivsemalt poolelt. Muidu ma ütleks, et vaikne Eestima öö on ka täitsa okei minu meelest, aga võibolla mu sellist... väikest tõrksust, sellel aitab kaasa ka see, et see õhtu tegelikult läks või õitsi päev ei olegi nagu lõppenud, mida me juba eile hommikul väga vara viie paiku alustasime, sest kogu see päev läks olles rahvarohkel kirikupühal, mis muutus edasi sujuvalt rahvapeoks ja diskoks. Ja nüüd on siin siis sellest saanud jällegi palvus. Kuidas sulle meeldis otse diskole minna?
Kiriku pühalt otse diskole. See oli väga eksootiline. Eriti sattuda sellisele diskole, mis toimub muld põrandal ja koos härgadega, mis on ka sinna kohale toodud.
Jah, sest siin on kiriku pühadel ikkagi inimestel selline komme, et ostetakse lammas või veis. Ja see ei ole nagu päris ohvriloom, ehkki see jätab sellise mulje, kui sa näed, et kiriku kõrvale on seotud pühvel, kellel võetakse siis kõri maha, et kõik inimesed sealt süüa saaks, et jätab ikka natuke sellise ohverdamise mulje.
Järepalt tuleks minagi ju eile looma omanikuks saanud, kui me käisime bussipileteid ostmas.
Jaa, sa küsisid ühe mehe käest, mis see lammas maksab. Ja ma mõtlesin, et läheb kaubaks ära. Lähmegi sealt lammas oheliku otsas oma hotelli poole.
Ma täiesti kaalusin seda ostuvarianti, sest ma ei ole elu sees ühtegi lammast ostnud varem. Aga ma mõtlesin, et mida ma temaga küll teeks. Sest ma võin ta küll osta, aga ma ei veristaks teda kindlasti mitte. Ma ei saaks sellega hakkama.
Ära minu otsaga vaata. Aga muidugi ma oleks võinud selle kinkida kellelegi.
Kuidas sa kingid oma lamba ära?
See 600 000 elaniku ja väga paljude lammaste veistiga kontaarmeistiga ta selja taha jääb nüüd selles kirikute palvuse kajas.
sest me ootame siin ju oma tukk-tukki, mis peaks juba tegelikult siin olema ja meid bussijaama viima.
Jah, me peaks oma kottidega olema juba topitud sinna kuuti ja vurisime mööda neid auklikke tänavaid. Hommikul läksime bussijaama. Bussijaam on riiklik kasutus. Kõik oli väravad olid lukus. Tohutu rahvamass tõukles ühe värava taga. Meid ootas selle, et sisse saada. Meie teada meile oli juba öeldud, et me peaks kohal olema. Ja siis me leidsime teise aia.
Ma ei teadnud, kas imestada või mitte. Sellepärast, et meile öeldi, et me peame olema 5.30 bussijaamas ja kell oli juba 5.50 umbes. Väravad olid kinni ja suur rahvamass oli värava taga ja siis mul tuli meelde eelmisest päevast, et seal oli ka üks teine värav ja mõtlesin, et jalutaks sinna poole ja saime sealt õnneks sisse.
Ja värava vahel oli püssimees, kes küsis, et kas te piletid on ja siis meie valge näo värv on meile tegelikult ise juba see pileti, et kui me lihtsalt juba sisse läheme kuskilt, et siis keegi kohtle, et meil selleks ei oleks õigust või midagi. Samal ajal meil oli tee peal üks punkt ja üks püssimees tuli sisse ja vaatas näod üle ja kõik näitasid oma isiku tunnistusi, aga meile ta lihtsalt naeratas ja noogutas, me pidan midagi otsima.
Meie selline faranži välimus, ehk välismaalase välimus on tõesti tihti peal olnud nagu natukene eeliseks.
Ja miinus ka muidugi, me maksame ikka rämendalt üle kõige eest.
No seda muidugi ka, jah. Et 2-3-4 korda üle maksta ei ole seal mingi probleem.
Jah, kui me vaatame, mis hindu kohalikud ise maksavad.
Näiteks, kui me oma seljakotid bussi katusele lasime tõsta, siis sellest küsiti esimese hooga ei küsitudki midagi, lihtsalt haarati meil need kotid ju käest.
Jah.
Visati sinna üles mööda redelit ja peale seda nõuti jootraha. Ja mina andsin siis 5 pirri poisile.
Kahe koti eest,
jah. See oli ilmselgelt liiga vähe tema jaoks ja ütles, et ühe koti eest tuleb 10 pirri maksta. Ja siis ma andsin tal veel ühe viieka juurde.
Aga meiega on siin veel 2 valget meest on bussis.
Ja nemad siis tulid natukene peale meid. Lasid ka oma kotid sinna üles tõsta katusele ja siis nende käest nõuti nagu mina aru sain 50 pirri. Ja siis nad küsisid meie käest, et palju me maksime ja ma ütlesin, et 5 pirri koti eest ja siis nad olid nagu väga üllatunud. No, kuidas meil odavalt õnnestus saada?
Eks nad tegid seda nägu, mida me isegi teeme, et jälle tõmmati.
Nii, jaa. Teame seda ilmet väga hästi.
Jaa, vahim üksteist ka niimoodi, siis jälle läks.
Aga samas see raha ei tundu nagu meie vääringus nii suur, et peaks nagu eluküsimuseks seda tegema.
Aga see on lihtsalt vihastav. Vaata, me käisime kirikus, kus oli ahne kohvipoe müüja. Tavaliselt kohvides maksab siin 5 pirri, aga see nõudis 10 ja ütleski põhjenduseks, et olete välismaalased.
Ja see oli väga hämmastav.
Me ei lähe rohkem
seda pärast, et siis kui me ööbisime Bahir Tarris ja oma hostelis kohvi jõime, maksime 8 pirri kohvi ees, siis mulle juba tundus, et see
tehakse liiga.
Ja tehakse veits liiga, aga ma mõtlesin, et okei, et need kohvivalmistajad tüdrukud, kes olid sinna toidu ja peavarju eest põhimõtteliselt tööle võetud, et saavad siis ka midagi endale selle kohvivalmistamise eest. Aga 10 pirri tundub täielik nöörimine.
Ja kui me lärmi lõime, siis kohvi müüja ehk punaleidi, puna on kohvi, keeras meil selja.
Lihtsalt keeras selja ja keeldus suhtlemast edasiselt. Aga seal kõrval istus veel üks kohalik mees, kes hakkas meile siis rahulikult selgitama, et te olete välismaalased ja te peategi rohkem maksma, kuidas te sellest aru ei saa.
Me tõesti ei saa sellest aru. Mina arvan, et see on turismi takerdav asjaolu, kui üldiselt levib igale poole teada, et see on koht, kus valgeid nööritakse. Kuna siin on kuidagi see aeg on läinud nii kiiresti, me oleme kogu teel või hommikul vara peame ärkama, et siis me oleme ka kuidagi aeglasemalt sisse elanud ja ei ole kauplemisega saanud iga hetki järje peale, nii nagu võiks. Sest
Ma usun, et ma oleks mõnegi asja saanud tegelikult alla lüüa, millega me lihtsalt leppisime, sest oli kiire või jaks oli otsas.
Ja, aga ma teen igal õhtul ju sellist väikest raamatupidamist. Kirjutan üles, kui palju me oleme maksnud näiteks tuk-tukide eest või selle väikese takso eest. Ja noh, peab olema aus, et need hinnad lähevad seal raamatupidamises järjest väiksemaks, mida me oleme maksnud.
Ja.
Et kui me alustasime seal ikka mõnest sajast pirrist, siis näiteks eile me maksime juba 20 pirri otsaest.
Jaa, aga see on jälle võtta see kehakeele küsimus, on ju, mida nad loevad välja. Et nüüd meil on juba see veendumus, me oleme hindades orienteerume ja seisame lihtsalt täärikalt kõrvale ja ütleme, et mine minema.
Jah, sest esialgu tõepoolest nagu ei adu või ei taju, millised need hinnad see reaalselt on, et kui palju maksab vesi, kui palju maksab see sama kohalik väike kohvitass. Ja see sama takso teenus, et see tuleb nagu aja jooksul.
Aga räägime natuke sellest ka, kui me siin õid, siis kes tööd sõitmas oleme. See oli ka jälle üks üllatus, me siin üllatume kogu aeg. Meil on üks paks etioopiateemaline raamat, mida me loeme siis iga päev nagu järgmise päeva kohta, sest rohkem nad nagu kuidagi ei jõua. Ja meil on küll üldine marsruut on paigas, aga seda on palju lihtsam panna kodus kordi peal paika. Siin on täitsa ootamatult selgid, näiteks, et Google Mapis võib see tee olla küll olemas ja meie meelest, et see nagu maate, aga tegelikult see ei olegi läbitav. Või kuluks 400 kilometrin läbimiseks sisuliselt kaks päeva. Ja ka siin meil oli väike üllatus, sellepärast, et me tahame minna Aksumisse. Tahame minna Aksumisse, mis jääb tihti just selliste seljakotirendurite marsuudilt kõrvale, kuna sinna on lihtsalt nii ebamugav minna. Ja ma siia nimestasin, miks nad sinna ei lähe. Nüüd ma hakkan aru saama.
Ja mina ka imestasin, et kui me kohtasime hästi toredaid soomlasi esimesel päeval Addis Abebas ja nemad rääkisid, kuidas nad olid käinud Lalibeilas ja Kontaaris ja siis meie ütlesime, et me läheme Aksumisse, et miks teie ei läinud, siis ei saanudki nagu kohe selget vastus selle kohta.
Nad ütlesid, et meil ei olnud aega, et mis mõttes see tegelikult on mõnisada kilomeetrit, mis ei ole Etioopia kontekstis tegelikult üldse maa.
Jaa, aga jah, et mõnesaja kilometri läbimiseks läheb see nii oluliselt rohkem aega, kui me oleme harjunud. Ja praegugi me sõidame siin kohalikus bussis, mis on praktiliselt puupüsti rahvas täis. Sõidab ta, mis kiirustal võiks praegu olla 50 kilometrit tunnis, jah, umbes siin põldude vahel ja külade vahel, et noh, igal juhul me edasi liigume, aga jah.
Teades, et see vahemaa, mis me peame nüüd läbima, see oli kuskil vist 300 kilometrit. Ja eile suure jahmatusega me lugesime oma reisiraamatust, et see aeg, mis kulub selleks, on 10 tundi. Ei ole Tallinn, Tartu, Võru, Luhamaa maate moodi ka mitte see asi.
Ei ole ja siis me õnneks avastasime õigeaegselt ka selle, et seal taksumist lõunapoole tagasi saada on üsna keeruline. Et tegelikult me saime aru, et sealt mingeid liinibusse ei liigugi ja tagasi saada peaksime siis kas rentima eraauto, jeepi või lendama. Ja me otsustasime, et me läheme igaks juhuks ja vaatame läbi Etioopia lennufirma kontorist. Tegime seda, seisime järjekorras 1,5 tundi ja saime omale siis lennupileti taksumist Lalibeelasse. Meile sobivaks päevaks ja no, see hind on üks kõige suuremaid väljaminekuid, mis meil siin on olnud.
Siin on ka jällegi topelt hind. Kohalikele ei maksa see sisuliselt midagi see siselend, aga meile on see küll kulu.
Ja see oleks odavam, kui ma oleks saabunud siia Etioopiasse selle sama kohaliku lennufirmaga. Aga kuna me seda ei teinud, siis jah, maksame 80 eurot inimese pealt selle lennu eest.
Aga jah, sinna Aksumisse me oleme teil praegu selle kohaliku bussiga ja meie raamat ütles veel, et see üks esimene osa, mida me praegu läbime, on meil lihtne. aga pärast seda tuleb siis see lõik, mille kohta öeldud, et see on üks kõige, mis seal kirjas oligi dramaatilisem teelõik Aafrikas üldse. See läheb üle mägede ja ma ei kujuta siis ette, et mida me seal näeme või ei näe täpselt. Me oleme, noh, kui me praegu oleme tegelikult juba 3000 meetri kõrgusel, et siis me ilmselt kõrgemal ei tõuse, aga seal kõrvale jääb suur Simieni mäestik, kus käiakse palju matkamas. Meie otsustasime oma aega planeerida teisiti ja matkame siis bussiga. Siin on...
Esialgu me ju tegelikult olime üsna kindlad, et me tahaksime minna nendesse mägedesse matkale, aga kuidagi see aeg on läinud ka siin kiiresti käest ja noh, sinna oleks pidanud planeerima 2-3 päeva ikkagi.
Siis me ei saaks minna Aksumisse, aga Aksumisse me tahame väga minna.
Ja miks me sinna väga minna tahame on see, et...
Seeba kuningannat jääb ju igaüks.
Ja Saalomoni seaduselaegast ka.
Ja kas te teate, kus see seaduselaegas on praegu?
Ta ongi Aksumis.
Vähemalt etioopilased ise väidavad palju kindlalt, et seaduselaegas...
On Aksumis. Siioni Maaria kirikus. Ja selle seaduselaegaga on... Selle ümber on nagu selline saladuslik loor. Tegelikult ei ole keegi seda näinud. Välja arvatud üks valvaja munk, kes määratakse sellele tööpostile eluks ajaks. Ja tema siis valvab seda, hoolitseb selle eest ja annab siis ilmselt, ma loodan inimestele teada, et ta on alles seal kirikus.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Me rääkisime viimati mikrofoni just enne seda, kui me jõudsime sellele teelõigule, mida nimetatakse. Me vist ütlesime ka, et dramaatiliseks teelõiguks.
Aafrika kõige dramaatilisemaks teelõiguks. Ja osalt öeldes, seda lugedes ma nagu ei kujutanud ette, et noh, oled ju igasuguseid teelõike elus ette võtnud Indias ja Lõuna-Euroopaski on ju päris selliseid järske serpentiine läbitud, aga see oli midagi hoopis teissugust. Kitsas kruusatee ühelt poolt tõuseb siis kalju üles ja teiselt poolt konkreetselt laskub ta. No, kilomeeter või rohkem.
Me tulime hästi lühikese ajaga alla mägedest. Me tõusime kõigepealt bussiga 3000 meetri kõrgusele 2000 pealt. Siis me tulime sealt mürts alla, nagu mööda neid mägiteid serpentiine. Me tulime alla 1500 meetrit ja see on hästi kitsas tee niimoodi, et kui buss nagu keerab selle, sa istud seal kõrgemal, siis võib jääda kogu aeg selline mulje, et sa oledki juba nagu üle serva või nii.
No mina igal juhul nõudsin, et mina pean serva pealt saama keskele istuda, sest ma lihtsalt ei suutnud alla vaadata ega üles ega kuhugi mujale.
Aga see oli lõpuks väga hea. Sellepärast, et kui sa kohta vahetasid, siis kõik kohalikud tõusid püsti ja elasid kaasa sellele ja tahtsid näha ja tagumistel listmetel tõusid ka veel inimesed püsti ja vaatasid, mis toimub. Ja see tekitas ka sellise see suurema vennastumise laine lõpuks. Saime jälle uusi sõpru. Põhimõtteliselt meie eilne trajektor oli 300 kilomeetrit, mida me katsime 13 tundi. Ja päeva lõpuks olime ümber kukkumas. Ja ka Aksumi linn tundus üsna hale värk, aga õnneks järgneb igale pikale päevale pärast rahustava tööd uus päev, siis täna tegelikult ei ole asi üldse enam nii tume. Ja vist võime öelda, et kõigile kuulejatele, kus meiega tere tulemast Aksumisse, aga arvatavasti ei tea paljudki, mis asi see Aksum on.
Aksum on kunagi see väga võimsa impeeriumi pealinn. Impeerium, mis valitses Punase mere kaubateid esimesest kuni 7. sajandini. Ja tegelikult võib teda panna samasse ritta Rooma impeeriumi, Pärsia impeeriumi ja Egiptusega. Ja tegelikult on kahju, et sellest nii vähe on kuulda, sest siin liikudes ja nüüd ka rohkem pühendades aega selle impeeriumi ajaloole, siis oli tõepoolest midagi väga võimsat ja väga, väga suure joonelist. Ja kohalikud loomulikult on väga uhked selle üle, et nendel on selline ajalugu. Ja muidugi ka need kuningad, kes seda impeeriumi valitsesid. Nad ei ole lihtsalt nii sama kuningad, vaid nad kuuluvad saalomoonlikusse dünastiasse, mis tähendab seda, et nad väidetavalt põlvnevad otse kuningas Saalomonist, esimese poja Menelik kaudu.
See on selline lugu, mille üle etioopilised on väga uhked. Ja me just ennist natukene arutasime seda, räägime teistele ka, kuidas moodi see saalomonlik dünastia viite siia Etioopisse on jõudnud ja juured ajanud.
Siin on huvitav see asi, et paraleelselt on kaks ajalugu. Üks on traditsiooniline ajalugu, millesse enamik etiooplase vankumatult usub, ja teine on siis loomulikult akadeemiline ajalugu, mis kogu selle traditsioonilise ajaloo küsimärgi alla seab. Aga see traditsiooniline ajalugu on tegelikult väga põnev. Lisaks veel see tõttu, et akadeemiline ajalugu ei ole suutnud seda ümber lükata, ega ka tõestada. See on väga raske protsess. Aga traditsiooniliselt siis me ju teame piibli lugudest, kuidas Seeba kuninganna tuli Jeruusalemma kuningas Saalomoni tarkust imetlema. Esitas talle palju küsimusi, sai nendele ilmselt häid vastuseid, tõi palju ande ja kui ta siis saabus tagasi koju, sünnitas ta poja.
Sellest nüüd Vana Testamenti räägi.
Sellest ta ei räägi, aga see on nüüd traditsiooniline ajalugu, milles see ka usutakse.
Ja iga etioopilane võib seda siin kinnitada ja üle rääkida.
Ja kui Seeba kuninganna oli oma poja ilmale toonud, pandi talle nimeks Menelik, temas sai saalomoonliku dünastia rajaja ning kui ta oli 22-aastane, olevat ta siis pöördunud tagasi Jeruusalemma oma isa külastama. Ja Saalomon võttis ta suurte auavalduste ja pidustuste saatel vastu ja isegi pakkus talle trooni. Menelik ei võtnud seda pakkumist vastu, tema soov oli tagasi pöörduda siia lõuna poole ja Saalomon tal seda teha lubas, aga ta ütles, et ma annan sulle kaasa igast Iisraeli 12. Suguharust 1000 inimest. Ja samuti ta andis käsu, et kõik aukandjad pidid siis andma kaasa Menelikile oma esmasündinud poja. Ja nõnda siis Saalomoni poeg Menelik siia tagasi jõudis Etioopia maa-aladele ning valitsema asus. Ja selle legendi juures on nüüd üks väga tähtis nüants ja see räägib seaduse laekast. Kuhu kadus seaduse laegas? Piibel meile sellest ei räägi. Ja kui lugeda kuningas Joosia reformidest, siis tegelikult ei ole seaduse laekast ka seal juttu. Etiooplaste sellise traditsioonilise ajaloo kohaselt ongi nii, et seaduse laegas tuli koos Menelikiga Jeruusalemmast siia Etioopiasse kaasa.
Ja see ei juhtunud üldse kuidagi agressiivselt, ta ei võtnud seda jõuga?
Ei, ta ei võtnud seda jõuga ja seda talle ka ei kingitud, ei antud nii-öelda teele kaasa, et võtta, vaid ülempreestri poeg olevat selle kaasa võtnud, kuna ta nägi nägemuse, et ta peab seda tegema. Kui Menelik jaole sai, et seadusel aegas on kaasa võetud, siis ta pahandas esialgu, oli väga vihane, aga nägi samas ka nägemuse, mis tõestas, et see on õige asi, et seadusel aegas peab kaasa tulema. Kui Saalomon sellest teada sai, et seadusel aegas on teele asunud, siis ka tema oli esialgu üsna vihane ja saatis sõdurid seda tagasi tooma Jeruusalemma. Aga unenägu kinnitas jällegi, et see on õige asi, ja Saalomon siis kutsus sõdurid tagasi ning sellisel viisil siis seadusel aegas siia Etioopiasse olevat jõudnud. Ja esialgu ta rändas erinevates paikades, ka täna järve saartel, kuni ta siis jõudis siia Aksumisse ja olevat paigutatud nüüd Siioni Maaria kirikusse, mis rajati 4. Sajandil ja mis asub praegu täpselt meie selja taga müüri vahelisel alal, kuhu naisi ei lubata.
Aga nagu meiega kipub juhtuma, siis me tulime jälle kuskilt kõrval tänavast, nägime, et enne ust, miks mitte sisse astuda, pugesime kuskilt tänavast sisse ja parasjagu löödi kiriku ees kella ja siis see tume must Etioopia kellamees läks ikka võib-olla natukene kahvatumaks ka, kui ta avastas, et kaks naist on tal seal kõrval, kes ei tohi seal üldse olla, mitte 100 meetri kauguselgi ei oleks tohtinud me seal olla. Niimoodi, et siis saadi jaole, üks kepiga mees tuli kõi vehkides ja naerdes samal ajal, et kuidas see on võimalik lihtsalt, kuidas te saite siia inglid kesapõllul. Et kella löömine jäi ka korraks katki, kuni meid välja kupatati müüri taha.
Tegelikult me ei läinud ju sinna pahatahtlikult üldse või eesmärgi päraselt.
Keegi ka ei öelnud. Paar naist oli seal väraves, keegi ei öelnud. Meile mitte üht poolt sõnagi ja väravapel oli küll midagi kritseldatud siin sellest Tigrania keele murdes, mida me ei suuda lugeda.
Ja me läksime tõepoolest lihtsalt avatud väravas sisse, täpselt nii kaugele, kui me saime. Ehk siis juba nägime peakiriku kõrgeid treppe kõrgumas.
Mis on lubatud ainult meestele? Välja meid sealt kupatati. Nüüd me istume siin müüri ääres ja lähemale me seaduse laekale ei saa. Kui oleks meiega mõni mees, siis tema pääseks lähemale, kuid ka mitte kuigi palju. Ma täna hommikul lugesin, et väidetavalt on mõnesaja aasta eest 100-aastase vahega 2 eurooplast ainult lastud nägema seda seaduse laegast. Ja kuna nende kirjeldused, mida nad nägid, on väga erinevad, siis arvatavasti ei näidatud kummalegi seda, mida nad siis päriselt seal varjus hoiavad. Ja millel on oma valvur?
Ja seadusel aegast määratakse valvama eluks ajaks üks munk, kes siis oma korda annab teatepulga üle enda poolt määratud mungale.
Ja kui ta mingil põhjusel ei ole endale järeltulijad määranud, siis kutsutakse kokku nõukogu, kes hääletavad ja määravad selle valvur munga, kes siis pühitsetakse sellele tööle ja kes on ainukene isik, kes tohib seadusel aegast näha. Ja noh, minul tekis ka küsimus, et miks siis ainult tema võib seda laegast näha. Ja see oli ka kuskil ära seletatud, ma ei mäleta enam millises kirjanduslikus allikas, aga oli öeldud, et kuna seaduse laekal on nii tugev selline vaimulik jõud, siis ta võib lihtsatele inimestele viga teha.
Ja me lähme varsti vaatama, aga siin on üks, kuidas seda tõlkidagi, kas steelat üldse tõlgitakse? Nagu sellised püstised kivitähised, hästi suured ja tugevad, et väidetavalt just seaduse laeka jõuga olla need kunagi siia püstitatud, sest inimkesi ei suuda sellega hakkama saada. Me varsti lähme seda vaatama, siis saame ise seda uurida lähemalt.
Jah, need steelad on võimsad, kaaluvad ikka palju tonne. Me ei ole veel neid näinud, aga üks olevad 33 meetrit kõrged, võib võrrelda Egiptus obeliskidega, graniitmonoliidid. Ja kõige kuulsam neist on siis püstitatud kuningas Ezana ja tema kaksikvenna Saisana poolt. Ja kuningas Ezana valitses 4. sajandil ning oli siis selleks valitsejaks, kes võttis vastu ristiusu ja muutis Aksumi impeeriumi kristlikuks impeeriumiks. Ja kuidas see juhtus? Väidetavalt siis olevad saabunud siia Süüriast kaks kristlast. Üks nendest oli Frementsius, kes ühe allika alusel olevat siia sattunud vangina lausa. Aga tema sai siis kuningapoeg Ezana mentor, õpetaja ning ilmselt oli talle siis nii suur mõju, et Ezana võttis vastu ristiusu ühel päeval ja võib pidada aastat 340 selleks aastaks, mil Aksumi impeeriumis sai kristlik impeerium.
Ja seda Frumentsiuse päeva siin ka tähistatakse ja ka laiemalt tegelikult ortodoksi kirikus ka koptid peavad seda meest pühaks.
Ja tema oli siis Süüria kristlane, kes põhimõtteliselt rajas Etioopia ortodoksi kiriku ning kelles sai ka Aksumi esimene piiskop.
Aga räägime veel ühest varasemast juhtumist aastast 50 peale Kristust, mis on meile tuttav apostlite tegude raamatust.
Jaa, see on hästi, hästi põnev. Just siin Etioopias see lugu muutus minu jaoks ka palju rohkem elavamaks. See lugu räägib siis apostel Filippusest, kes ristis Etioopia kuninganna Kandike võimukandja ja kohalikud inimesed ütlevad tema kohta varahoidja ka, et see oli siis väga tähtis mees, kes oli tulnud Jeruusalemma jumalat kummardama. Ja ta parasjagu luges Vana Testamenti Jesaja raamatut, kui Filippus juhtus temast mööduma ja ta siis palus, et Filippus selgitaks talle ära täpsemalt, mida selles kohas öeldakse ja Filippus siis kuulutas talle evangeeliumi lähtuvalt sellest kirjakohast, mille peale Etioopia kuninganna varahoidja hüüatas, et enne vett, miks ei peaks mind ristitama. Ja nõnda ta siis ristitud sai ja see lugu on ka siin kohalikus kirikus väga tähtsal kohal, et tihti peale võib ka näha ikoone selle tseeni kohta, kuidas Siimon pakkus ristitud sai.
Ja kui meie enda piiblis on see kuninganna Kandike, ta on väikse tähega, et siis siin olles me saame aru, et see Kandike oli ikkagi kuninganna nimi.
Ja see oli minule ka üllatus, et ma arvasin, et see on tiitel, aga siin olles tuleb välja, et tema nimi.
Selleks me reisimegi, et targemaks saada. Muidu me istume praegu siin selle värava juures müüri ääres, kust kaugemale naistel pole asja ja siia selle ajaga on päris paljud naised ka tulnud, kohalikud naised just, ja nad mõned on langenud silmili maha siin värava ees ja praegu meie kõrval üks mees, kes valge rüüga, kes ei hakka minema sisse, vaid siin samas ka meie otse meie kõrval tegelikult silmili maas kummardas seaduse laegast hoidva kiriku suunas ja meie kõrvale on tekkinud ka üks kohalik mehike, kes meile hoolikalt uuesti nüüd seletas ära, et me ikka rohkem sinna sisse ei trügiks. Ilmselt kumu juba on levinud.
Seda on jah päris palju näha olnud, et väga levinud on kiriku suunas või kiriku poole palvetamine. Et isegi siis, kui kirik uksed on lahti, siis nii väga ei minda sinna sisse palvetama, vaid palvetatakse kiriku suunas. Võibolla see on ka selline judaistlik pärand, sest Etioopia ortodoksi kirikus on väga palju judaistlikku pärandit. Seetõttu arvatakse jah, et Etioopia ortodoksi kirik on algkristlusele ilmselt üks lähemal seisev kirik, sest jah, siin on väga palju
et sellised. Paljud kommentaarid on tulnud otseselt, on säilinud algkristlikest päevadest siin kirikus siia maani.
Ja ausalt öeldes ma ei ole tähele pannud, et kohalikud sööksid siin sealiha või et sigu oleks üldse karjahulgas, et kõiksuguseid mäletsejaid on väga palju muidu.
Loomi me oleme siin pööraselt palju näinud. Nüüd praegu, kui me istume siin müüri ääres, siis vahepeal meiega seltsis üks suur kull, üks pistrikuline, ma kollase kõvera nokkaga ja tassis mingisugust oksa. Ma ei ole enne näinud, et pistrikul oleks oks noka vahel. Pärast seda, kui see minema lendas, tuli kaks lumivalget tuvi siia meie lähedale. Lendasid siin meie juures ringi, kui me tahaksime märkidest midagi lugeda, siis ainult head. Kas jalutame edasi?
Ja lähme edasi nüüd kuningase Saana steeli vaatama.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.
Põhimõtteliselt me oleme sattunud nüüd surnuaeda.
No kui sa Bianca ütled surnuaed, siis eestlase silme ette tuleb selline rahulik, võibolla natukene metsaline ala, aga see on siin hoopis midagi muud.
No ma ei näe siin tõesti ühtegi puud, ega ei ole ka riste, kuigi oleme kristlikul maal. Ja tegelikult muidugi surnuaed on siin väga vana, peame hakkama seletama otsast.
Ja see surnuaed ulatub Aksumi impeeriumi esimestesse sajanditesse. Ja tegemist on siis sellise vaatepildiga, kus kõrguvad mitmed steelid, ühed väiksemad, teised suuremad, ühed siis uhkemad graveeringutega, teised lihtsalt.
Steel on siis selline obeliski taoline asi või võikski täitsa niimoodi öelda isegi?
Ja, et see ongi nagu mälestussteel või matusesteel.
Tohutu pikk sirge graniidist kivi.
Ja kõige suurem steel on pikali kukkunud, nagu sa näed seal keskel pool. See olevat olnud 560 tonni raske ja 33 meetrit kõrge.
Aga siin on üks nendest, mis on, kui ma õigesti mäletan, 160 tonni, mis on teinud läbi ebatavalise rännaku.
Omaaegne Itaalia valitseja Mussolini võttis selle siit sõjasaagina kaasa viis Roomasse. Kuna see oli nii raske, siis lõhuti ta kolmeks erinevaks tükiks ja viidi siis suurte raskustega siit Etioopiast Itaaliasse, kus ta ka püsti pandi. Ja ta ühendati ära siis selliste raud sisemiste osadega. Aga see ühendus kestis ainult nii kaua, kuni tuli üks suur äikese torm, lõi sinna sisse ja see steel sai väga palju kahjustatud. Aga nüüd on ta siia tagasi jõudnud ja ta jõudis siia üsna hiljuti tagasi peale suuri vaidlusi Etioopia valitsusega, kes seda Itaalialt tagasi nõudsid.
Ja nad kord otsustasid, et ta võib sinna jääda ja siis ikkagi tahtsid seda tagasi.
Ja nüüd on ta siia tagasi jõudnud, ta on taas püsti pandud ja tegelikult neid murde kohtasid on väga hästi veel võimalik eristada selle steeli peal. Ja see steel isenesest näeb selline välja, et tal on alumises osas selline petikuks ja üleval on petikaknad. Ja tal on siis mitmeid korruseid ja vastavalt sellele mitu korrust sellel steelil on ära näidatud, selline arv on ka selle steeli aluses sellises matusepaigas hauakambreid.
Ma mäletan vist õigesti, et see oleks miljoneid maksma. See kord sõjasaagin ära viidud kiviposti tagasi transportimine, seda toodi tohutu suurte raskustega, sest isegi kolmes osas oli ta liiga raske selleks, et mõistlikul moel teda tassida. Niimoodi, et esimene osa toodi Vene kaubalennuki Anniga ära.
Ja selleks, et teda ära tuua, laiendati ka väga palju seda Aksumi kohaliku lennu välja, et see lennuk üldse siin saaks maanduda.
Ja sellega oli tükk tegemist. Me mäletaks, see oli 8 miljonit eurot äkki. Midagi taolist oli see suurusjärk, mis võttis, et need kolm juppi Itaalias siia tagasi Aksumisse toimetada. Muidugi siin olles võõras, võõral on ikka kerge anda ka selliseid võibolla rohmakaid hinnanguid, et ma küll arvan, et see 8 miljonit võibolla kohaliku haridusse pannes oleks annud selle rahva tulevikule rohkem kui see selle kiviposti taas püstitamine, aga jäägu see iga rahva enda otsustada, mis nad oma rahaga teevad. Aga siin ei ole mitte ainult uhke kivipõld, kümnete ja kümnete steelade kaua tähistega, vaid siin on veel üks selline vaatamisväärsus, mida tahtsin kohe näha, kui sain kuulda, et see on olemas. Ja nüüd ma saan öelda, et see on isegi parem, kui ma ootasin. See on kuninganna Seba bassein. On ju suur?
Meeletult suur. Tegelikult ma arvasin, et meid ootab ka palju väiksem tiik või vann või midagi sellist, aga see on siin üsna suur sellise kalju sisse uuristatud bassein. Isegi kalju seinalt on näha, kuidas iidsed trepid lähevad alla veepiirile.
Ja see on tänapäeval ka kasutuses, seda täidab vihm. Kui vihma sajab, siis sajab siia vett. See on hästi sügav, praegu öeldi siin vist 2-3 meetrit sügavust. Aga kui ta on täis, siis ta võib olla kuni 7 meetrit sügav. Ja nüüd, kui oli ristimispühatim kat, siis meie üks järjekord uus sõber siin rääkis, et kõik rahvas oli siin basseini kallastel. Ja kohe, kui preester sai vee pühitsetud, siis tema ja kõik teised hüppasid mauhti sinna vette sisse.
Aga tundub, et tänapäeval on see bassein ikkagi väga oluline veevõtu allikas kohalikele inimestele, et siin on sellised redelid veepiirile ehitatud ja alati keegi, kui ma oma silmad sinna poole keeran, siis keegi ammutab sealt vett oma kollaste kanistritega.
Ja meil öeldi, et nad pesevad pesu sellega, sellepärast, et pesumasinad siin inimestel on väga vähestel ja ka meie teejuht ütles, et küsisime, kas sinul on kodus pesumasin, siis vastas ta, ei, mul on kolm õde. Väga mõnus on istuda kaktuse varjus. Ma ei ole sellist pilti elu sees näinud ja ma ei arvanud ka, et ma näen, sest ma ei osanud seda ette kujutada. Minu meelest see on selline, nagu meie kasvatame potis, kolme tahuline piimalill, vist on selle nimi, mul on ka tööl, pisike potike. Ja ka siin on need üle 100 aasta vanad, need on nagu puud. Sealt oleks nagu paras selline ümbert kinni võtta. Ja kaktus annab päris head varju siin. Kas oled näinud midagi sellist elenenne?
Ja see on tõesti võimas, tal on, ma ei tea, sadu harusid, mis siin meie peakohal kõrgub praegu.
Aga me kaktused on meil boonus.
Ja sest tegelikult me tulime siia väikesesse Tereka külla vaatama ühte kirikut, mis on kalju sisse uuristatud ja see on pühendatud pühale metale. Ja me tulime siia neljakesti, õnneks selles seltskonnas oli ka üks mees Belgiast, kes sai päriselt sinna kirikusse sisse minna, sest tegemist on väikese kloostriga, kuhu siis naisi ei lubata, aga me andsime talle oma fotoga kaasa.
No, tegelikult ta päris sisse ei saanud, selle ei olnud preestrit kohal, kes oleks teda sisse lasknud, aga ta sai ukseni ja nägi, et seal tegelikult on kõrval võti, aga ta ütles, et ta on liiga aupaklik, et ise hakata kruttima salahese kloostri ukse kallal.
Ja tegelikult oli veel niimoodi, et kui me läksime siit mööda kaljut, mööda kive ja kände alla, siis ühel hetkel oli nagu üks palk pandud risti tee peale ja selgus, et juba sealt naised ei tohi edasi minna.
Ja meie tee juht läks väga närviliseks ja ta on mõdus üke mõnus, chill, aga siis ta keha keelest aimus natukene närvilisust ja ta avastas, et avastas ühe kohaliku mehe ja sai kinnitust, et tõesti see on see märk, kust naised ei tohi edasi minna. Aga naised ei ole siiski päris, kuidas ma ütlen, vaes lapse osas, sest sellest kivisse kaljus suuristatud kloostrikesest eemal on üks suurem kirik, mis on siis avatud ka naistele ja lastele kogu kogukonnale ja see on ka päris eriline koht, sellepärast, et ta on ehitatud erakordselt läbipääsmatusse kohta.
Ma tõesti imestasin, et see tee, mida mööda me siit laskusime, mööda, no võiks öelda, looduslikku treppi kivide peal, et me küsisime kohaliku giidi käest, et kas on tõesti ainukene viis minna kirikusse siit külast. Ja ta väitis, et jah, et isegi lapsed, vanurid, vanad preestrid, naised, kõik lähevad siit niimoodi ribu radapidi alla kirikusse.
Kõik turnivad nagu kitsed sealt alla, sellepärast, et esialgu, kui ta ütles, et kas hakkame minema, mul tundus see selline püst lood, ma küsisin, kas ta teeb nalja, ma ei uskunud. Aga selgus, et kuidagi on võimalik mõtla kive ukerdada. Ja see ei ole üldse mingi probleem siin tuleb välja inimestele, et nad ei saa mööda vaipa marssida otse esimesse pinkikirikust. Oppis vastupidi, nad turnivad raskustega mööda kaljusein alla ja veel nagu, noh, arvavad, et nii see siis ongi, sest kirik on ju seal, me ju peame minema. Ja nad on väga hubaklikud selles suhtes. Ka meie teejuht siin, kui ta juhatas meid sinna kiriku, nii ta lõi risti ette ja siis läks suudles kiriku välisseina ja alles siis hakkas ringi vaatama.
Aga mitte kaugel kirikust oli ka üks kiviseintega laotud maja, mille kohta meie giid ütles, et see on see koht, kuhu preestrid peale teenistust injeerat lähevad sööma ja aega veetma. Et me sinna sisse ei saanud, sest parasjagu preestrid kohal ei olnud, aga saime siis väljaspoolt seda maja uurida ning tegelikult saime üsna hea aimu sellest, kuidas kohalikud inimesed siin külas elavad. Et nad elavad väga lihtsalt. Seal kivist laotud seintega majas on siis üks suur ruum, mis on mõeldud emale ja isale. Lastetuba on siis kõrval majas, väiksemas majas kividest laotud ning selle peamaja ees on siis väliköök, kus on kaks kollet, mille peal siis küpsetatakse, keedetakse toitu. Ja selle peamaja all on üsna sügavale maa sisse kaevatud kelder. Ja väga paksude kiviseintega, et noh, üle poole meetri kindlasti. Ja seal keldris oli siis selline tohutu suur anum, kus hoitakse...
See oli kuskil inimese pikkune, ma ütlen.
Jah, tõesti tohutu suur anum, kus hoitakse vilja ja säilitatakse vilja. Ja see anum on tehtud põhimõtteliselt mudast.
Ja ta on kuidagi seal rohust ja mudast kokku pätsitud mingil nendele endale teadoleval käsitöölisel viisil, mida meie ei ole siin lahti ammustanud, aga seal nad suudavad hoida. Kui ta on niiskust ei saa ja ta on kuiv, siis nad hoiavad seal kõik asjad ära.
Ja ta ütles, et seal säilib vili mitmeid aastaid.
Need seinad olid ka väga paksud ja kui nad panevad selle hermeetiliselt kinni või suhteliselt õhukindlalt, et sinna soe sisse ei pääse, siis tegelikult miks ka mitte. Ei võiks asjad säilida.
Ja et loomad ka ligi ei pääseks, sest praegu jah, tundub, et seal majas otseselt ei elata, kasutatakse ajutiselt ja see keldri uks oli ka lahti, üks loom tuli sealt välja, niimoodi vahtis ringi seal trepi peal ja noh, ma kujutan ette, et kui loom pääseb sellisele keldrile ligi, siis üsna varsti tühjaks ka saab.
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.
Sattusime ühte kooli. Mina sain koha tagareas. Helen vastupidi on pandud istuma koolipinki klassi ees, kui ta hakkab kohe lastele laulma. No kuule, Helen, see oli sul küll esimest korda Aafrikas lastele esineda. Kuidas sa tunned ennast? Aplaus oli võimas.
Vau, ovatsioonid olid siirad. Lapsi on igas vanuses ja nad olid pressitud väikestesse koolipinkidesse istuma. Ja
ma võtsin mitme lapse koha ära, kui ma ennast sinna pressisin.
Nii armas on näha, kuidas üks entusiastlik kooliõpetaja, kes meid siia täna sõna otseses mõttes kohale vedas otsetänavalt, tegutseb lastega ja tahab neile pakkuda läbi inglise keele õppimise paremat tulevikku.
Ja see õpetaja kõnetas meid otsetänaval. Minu lemmik ta nii väga ei ole kui sinul, sellepärast, et mind nimetas ta elevandiks ja ütles, et ma peaks oma kaaluga tegelema, sest see on väga ebatervislik. Kuid sellest hoolimata tahtis ta igal juhul, et ma koos sinuga tuleks tema kooli.
Ja see kõik oli selline tore juhus jälle, mis sai alguse hommikul, kui me oma hotelli ukse ees hommikust sõime. Ja seal istus mõningaid teisi inimesi ka ja üks nendest oligi siis see kooliõpetaja. Ja ma ei tea, võibolla see ongi tal tavaks, et püüda mööda käivaid turiste ja tuua sinna kooli õpilastele nagu näitlikuks õppematerjaliks.
Ja ta ütles seda, et ta üritab seda alati teha, kui ta kuuleb, et räägitakse inglise keelt, et siis ta läheb alati juurde, et lapsed kuuleks, kuidas erineval moel räägitakse ja saaks praktiseerida ja näeks, et see, mida nad õpivad, on vajalik. Mina olen käinud varem Aafrikas Kaanas sellistes lihtsates koolides. Seal nad olid isegi veel lihtsamad, et siin olid isegi lambid laes. Aga võrreldes meie kõrgtehnoloogiliste koolidega on see muidugi hästi teistmoodi. Tahvel näiteks oli ime pisikese kirjaga täis kirjutatud hästi kokkuhoidlikult. Mingitest puutetundlikutest vahenditest ei ole lõhnagi.
Aga meie ju kinkisime nendele ühe eestikeelse kristliku CD ja mina nagu tõesti ei tulnud selle peale, et äkki nendel ei ole seda mitte millegagi kuulata.
No tegelikult kohalikud ütlesid, et äkki nad külapelt saavad laenata midagi.
Aga see inglisekeelne õhtune kursus nendele õpilastele oli väga, väga mitmekesine, sest me ju sattusime siia mitte ainult kahekesti, vaid meiega tulid kaasa ka belglased. Üks mees ja naine, kes pandi ka minuga koos õnneks sinna klassi ette istuma niimoodi, et ma ei pidanud päris üksi seal rambivalguses olema eksponeerituna. Ja siis, mis mind nagu üllatas, oli see, et kui õpetaja andis õpilastele nii-öelda vaba mikrofoni ja ütles neile, et praktiseerige nüüd oma inglise keelt ja küsige külalistelt küsimusi. Tavaliselt lapsed ju küsivad muidugi igasuguseid asju, aga näiteks võibolla ma ootasin pigem selliseid küsimusi, et mis on su lemmik värv või lemmik toit või lemmik loom. Aga esimesed küsimused, mida lapsed meie käest küsisid, puudutasid väga sügavaid teemasid. Näiteks küsiti, mis on sinu religioon?
Ma arvan, et see Eesti kontekstis on sügav küsimus, sest meil see tavaliselt ei tule nagu teemaks.
Jah, minul oli muidugi hästi hea meel rääkida sellel teemal, aga ma panin tähele, et meie sõbrad belglased sattusid suht suurde kitsikusse.
Siis nad pidid seletama, kes või mis on ateist. ja sellise läbinisti ja läbinisti religioossel maal ei saagi tegelikult keegi päris hästi aru, mis loomaga tegemist on või mis loom või lind see on.
Jah, lapsed vaatasid suurte silmadega ja püüdsid nagu aru saada, et mida tähendab ateist, et kas selliseid inimesi on olemas, kes ei usu mitte ühtegi religiooni. Ja siis teine asi, mida nad küsisid, oli see, et mis on sinu nime tähendus?
No sellepärast, et Etioopias on kõikidel nimedel tähendus tavaliselt, kas pealik või midagi muud olulist. No huvitav on muidugi ka see, et siin on täiesti krooniline õppevahendite puudus. Et tegelikult klassiruum oli täiesti tühi, seal ei olnud ühtegi raamatutega vihikud, lastel olid ka sellised, ma ei tea, taaskasutuses asjad ja kui ma ühele lastest, kes oli minu pinginaaber, andsin oma pastaka, siis tegelikult terve punt viskus mulle peale ja soovis ka pastakat. Tegelikult neil olidki sellised hästi lihtsad ja need, kui pastaka kohta saab öelda narmendav, siis need narmendasid kõik. Ja õpetaja tegelikult tuli ka ja küsis, et kas me kuidagi ei saaks aidata neid.
Ja ta küsis, et kas oleks võimalik, et me saadaksime talle inglise keele õpikuid ja andis oma aadressi. Ja kus juures, mis oli veel huvitav, oli see, et ta ütles, et ta tahaks ka isiklikult midagi saada. Et kui vähegi võimalik, et siis me saadaksime talle protestantliku kirjandust.
Ja vaata, milline huvi, ta tegelikult küsis ka ingliskeelset piiblit. Et see mind ka natuke üllatas. Ma mõtlesin, et neid peaks ju ometigi olema, aga nad ei ole. Ikka jälle eelarvamuslik mõte.
Igal juhul mul on tema aadress siin nüüd märkmiku vahel ja...
Ma saan aru, et sina kavatsed küll paki teele panna.
Jaa, ma igal juhul proovin
seda. Meeldis seal koolis käia, jah?
Mulle meeldis see kool ja mulle meeldis seal õpetaja suhtumine, et ta nagu haaras härjal sarvist ja kutsus meid siia. Ja ma väga loodan, et kui ma paki teele panen, et see jõuab ka siia kohale, sellepärast, et see aadress näeb välja õppes niimoodi, et maale vanaisale. Õpetaja Johannes Aksuma.
Nii või teisiti, see oli kena lõpp, ma arvan ka, meie aksumisviibimisele. Said midagi head teha, ühiskondlikult kasuliku.
Mul on hästi hea meel, et me oleme selle reisi jooksul näinud Etioopiast väga erinevaid aspekte ja väga erinevaid inimesi.
Jah, eks selle hind ole kõrge ka. Kui tahad maad sellisel moel kogeda, siis oma käe peal reisimine ongi see võti selleks.
Ja et pead natukene riskima.
Ja kui sa oleksid siin, nagu me oleme näinud ka 30 inimeselise turismigrupiga mugavamalt sõitmas ringi, siis ei satu ilmselt ka sellisesse kooli ega kaktusesalusse ega midagi. Kuule, aga homme siis lennuki peale. Sõidame Etioopia siselennuga Lalibelasse. Lend võtab pool tundi või midagi sellist.
Sõit võtaks 2 päeva.
See on Etioopia. Ja järgmine kord kuulete meid juba Lalibelas. Tore, et olite meiega. Mina olen Bianca Mikovic.
Ja mina olen Helen Haas.
Aga meie seiklused ei ole läbi veel Etioopias. Need kestavad. Tulge, kui vähegi suudate. Tehke seda meiega kaasa. Seniks olge hoitud nii teie, kes te olete oma kodudes, kui teie, kes te olete reisil.